Efaly miarabantsika mianakavindray a, manaraka izao vatsim-panahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika mianakavy izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, amen.
Alahady faraika amby telopolo tsotra mandavan'ny taona. Ny didy ho antsika dia hoe diava. Raha misy ti ahy hitandrina ny teniko izy ka ho tia ny raiko, ary aka ho aminy izahay ka oninao aminy.
Ombantsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely Masina nosorata Masina Marka. Voninahitra ny eo anao ry tompo. Nalaina tao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo tapany voalohany ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany, nisy mpanora-dalàna nanantona an'i Jesosy ka nanontany azy izay voalohany amin'ny didy rehetra. Ary Jesosy namaly azy hoe, ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: miaino ry Israely, ny tompo-andriamanitra ao no hanin'ny tompo-tokana, koa tiavo ny tompo-andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra sy amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Izany ny didy voalohany. Ary ity ny faharoa mitovy amin'ny ihany: tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo. Dia hoy ilay mpanora-dalàna taminy: tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny lazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ka nity azy amin'ny fo rehetra sy amin'ny fanahy rehetra ary amin'ny hery rehetra, ary ny tiany namana tahaka ny tena dia lehibe lavitra no ny soronadorana rehetra sy mifanatitra hafa rehetra. Noho nitan'i Jesosy fa namaly tampahendrena izy a, dia hoy Jesosy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Ary hatramin'izay dia tsy nisy olona sa nanontany azy intsony. Izany ary ny tenin'ny tompo: derana eo anao ry Kristy. Mieno ry Israely, tiava ny tompo-andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo. Ry havana, isan'ny vavaka mbola ankafizina mandraka kehitriny, indrindra eo amin'ny lovam-panahy Jody a, ity andalan-tsoratra ao amin'ny Baiboly no vakintsika androany ity. Ny teny Hebreo voalohany manomboka azy dia hoe sema, izany hoe enoy. Ary io araka ny heviny eo amin'ny Baiboly a, dia midika hoe fankatoavana kafaliana, fanekena asehon'ny zanaka eo anatrehany zava-dehibe aharosin'Andriamanitra rainy. Aza tsoina koa izany hoe finoana sy fitiavana azy. Tiavany tompo-andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fananao manontolo ary amin'ny herinao manontolo. Ny tsapa nefa ry havana dia sarotra noho izay iverana azy ny miaino. Impiry moa isika no mamerimberina zavatra anankiray amin'ny ankizy na amin'ny tanora efa nady amin'lehibe koa azy, nefa to tsy enony akory satria variana anekafa ny sainy. Dia hoy ny ray aman-dreny: to tsy misy enonao a ny teny lazaiko. Toy izany ko no hita teo amin'ny tantaran'ny vahoaka Israely izay nylazaina fa mahafiatoka, ambaran'ny boky Deuteronomy toko fasivy andiny fahaenina. Tsy hoe mahafiatoka fotsiny fa sady mampiodina ny sorony sy manamafy ny sofiny tsy andray. Naleo ny ainy ny feon'ireo andriamanitra diso izay mpamitaka, toy izay hiaino ny feon'andriamanitra rainy izay miantso azy hamitra-pihavanana aminy. Voatantara ao amin'ny Baiboly manontolo ny antson'Andriamanitra izay fitarainana mihitsy indraindray mba anongila tsofina iaino azy ny vahoakany. hoy andriamanitra ehe raha mba miaino feoko ny vahoakako raha mba mandeha amin'ny lalako israely ry havana rehefa tsy henona ny fananarana rehefa tsy henona ny torhevitra ny fanontsiana mba ahatsara ny fiainana dia tapaka ny fifandraisana tena mamaly ny fitaraina ny vahoakany tokoa andriamanitra isaky ny miantso vonjy izy nefa hita fa mifanohitra mivavaka ataony a ny fitondrany tenany olona sy izay ataony dia hoy ny mpaminany zakaria nitondra ny tenin'andriamanitra hoe tony ny antsony fa tsy nenony izy ireo no entsony izy ireo koa fa tsy enoko izy ireo hoy ny tompo ao amin'ny zakaria mpaminany zany a toko fahafito andiny fahatelo ambin'ny folo tapaka ny fifandraisana tapaka ny rehetra rehefa samy tsy tia lala ny andaniny sy ny ankilany tantarantsika manokana koa ry havana ivoasoratra ao amin'ny tantara ny vahoakan'andriamanitra io toa maharenina isan'andro isika miteny andriamanitra ary manohy toany antsika nefa tsy henontsika aleontsika manetsy tadiny amin'ny marina sy mangila tsofina amin'ny angano fa hoy masdapoly ho an'ny timote taratasy faharoa ny timote toko faefatra andiny faefatra hoe fa ho avy ny andro a tsy azakan'ny olona fampianarina marina intsony fa mpampianatra araka izay filany no ovoriano azy sy alitsofina azy dia anentsy tadiny amin'ny marina izy ireo ary angila tsofina amin'ny angano foana miteny andriamanitra ary manotoana antsika fa tsy meno azy antsika firifiry moa ry havana ireo resaka nakabary a tsy misy votoatiny na koa fotompampianarana mitory fivavahana hafahafa entina hampanjavozavo ny tenin'andriamanitra sy ny finoana feno loatra ny sofina ka tsy afaka hiainy tsony ny feoan'andriamanitra misy ilay fitenintsika manao hoe ranoana mivatana dia mivezivezy ny fanahy fa izao koa ranoana ny fanahy dia anao fiainam-biby mivatana andeha ary isika ry havana hiaino an'andriamanitra tandremantsika sy taterahantsika ny didiny a sy ny teniny rehetra
iava marina toko e dia taby izay tianao atao iava marina toko e dia taby izay tianao atao
Yeah,
Barnard Kuwe, Diyadab.
inona ary ny voalohany amin'ny didy rehetra? Ny lovam-pampianarana jody a dia nahangona fitsipika eo amin'ny 13:7 eo avy amin'ny lalàna ao amin'ny baiboly io, ka ny adinikevitra fantatra iria ny amin'izay a ho filaharan'ireo araka ny asiny sy ny lanjany avy. Nisy didy 13:7 zany, ka ny 15:7 amin'ireo a dia fandrarana avokoa, ary ny 8:17 kosa dia ireo azo atao. Araka ny antsika tamin'ny evanjely teo ary a, dia nisy mpanoradalàna anankiray nanontany an'i Jesosa amin'izay voalohany amin'ny didy rehetra. Ampahatsorana nanontaniny fa tsy mba toy ny farisianina sy ny sadoseanina izay a mamela mpandrika mandrakariva mba ho entina hiampangana sy anamelohana an'i Jesosa. Dia ahoana ary namalian'i Jesosa ny fanontaniana napetraka ity mpanoradalàna ity? Araka noentsika teo a, no hamafisan'i Jesosa sy ny izingizininy ary no fenony a izay efa voalaza tao amin'ny testamenta taloha tao amin'ny bokyny Deuteronome araka ny nambaran'i Moizy. No hamafisiny fa ny tompoandriamanitra ihany ny tompo, ary amporisihany ihany koa ny tokony hitiavana azy. Tiava ny tompoandriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fananao manontolo ary amin'ny herinao manontolo. Aoka ao amponao izany didy omeko anao izany. I Kristy raha nanambara ny voalohany amin'ny didy a dia io andalany voalaza ao amin'ny Deuteronome io no tsy aiviny, ary av eo a dia atambany amin'ny didy ity namany zany araka ny fepetra lazainy Levitika, manao hoe tiavy ny namanao tahaka ny tiavanao a ny tenanao. Levitika 5:15. I Jesosa nampatsiaha ny andalany eo amin'ny Deuteronome sy ny Levitika efa nylazaintsika teo dia tia hanolotra sorodalana fototra hiainana ny lalàna manontolo. Tiany a ny hitondra ny olombelona any amin'ny fototra sy any amin'ny votoatin'ny fiainana ara-pivavahana sy ara-moraly manontolo. Tsy mitady ny anerin'ny olona eo ambany dioga ny fihezan-dalàna izy fa ny anolotra fenitra fototra ho ety manatanteraka ny fihetsika rehetra, ny adidy rehetra ary ny setriny rehetra tokony atao amin'andriamanitra eo amin'ny lafi-piainana ara-pivavahana sy eo amin'ny lafi-piainana maha-olona. Tiava ny tompoandriamanitra aho. Ny fitiavana an'andriamanitra ary no didy voalohany indrindra, satria izy andriamanitra no an'ny tompo tokana. Amin'ny maha-olombelona manontolo no entina mitian'andriamanitra amin'ny tena manontolo, amin'ny fo, fanahy, saina, hery. Ianao manontolo ny maha izy anao, ny momba anao rehetra izany a no hitiavanao an'andriamanitra. Ny fomba fanehoana fa tian'andriamanitra isika dia mifanajana ny anarany masina sy mifanomezam-boninahitra azy amin'ny teny, amin'ny fihetsika sy amin'ny atao rehetra. Riavana ampy ny fananana azy andriamanitra. Tsy ampian'andriamanika hafa na fiarovana hafa na hery hafa. Izany no atao hoe mino tompotokana. Tsy misy andriamanitra hafa. Ka tokony atobaka ny amin'ny daholo a ny tena manontolo a ny tontolo manontolo. Ny fitiavana tonga lafatra nananany tompo a dia manantena valiny, satria miandry ampitiavana ihany ko a ny fitiavany. Raha misy mpivady anankiroa a tena impitiavana tokoa dia mazava loatra fa na ny an-danony na ny ankilany dia miandry valim-pitiavana ho setriny azy. Mila pirofo ny fitiavana atolony, fa raha tsy tonga ny valim-pitiavana dia mariky ny tsy fankazahoany zany ka mampijaly azy. Ny tian'andriamanitra amin'ny fo manontolo sy amin'ny fanahy manontolo ary amin'ny hery manontolo dia valian'ny fitiavana, valin'ny fitiavana. Noho izy manome fitiavan-dehibe a tsy manapetra. Tsy fihetse-po mandalo zany na fihetsika miserana fa fandraisan'ny tena manontolo andraikitra ny fo, ny saina, ny fanahy, ny hery rehetra, ny sitrapo dia voababy daholo. Atahoana no hamaliana ny fitiavan'andriamanitra antsika? Hoy ny masina François d'Assise, tena tiantsika ve ilay fitiavana? Fitiavan'andriamanitra maty antoka na vomafy isika raha toa ka tsy tian'andriamanitra. Andriamanitra tiantsika na dia mivadika taminy azy isika, fa andriamanitra tsy mivadika amintsika noviana noviana. Faharoa dia hoe tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Io ah dia lazain'i Jesosy fa mitovy amin'ny voalohany ihany ary tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo. Eto dia ambaran'i Jesosy ny tsy maintsy hitiavana ny namana, ambarany fa faharoa izy io nefa mitovy amin'ilay voalohany. Ry havana, tsy maintsy tohizina sy hamafisina ary aseho amin'ny fitiavana ny namana ny fitiavana an'Andriamanitra. Hoy indrindra masina Joany hoe raha misy milaza azy ho tian'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, satria na dia ny rahalahiny hitany aza tsy tiany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra tsy hitany? Amin'ny masina Joany taratasy voalohany a toko faefatra andiny faharoapolo. Ny fitiavana an'Andriamanitra izay no mitondra any amin'ny fitiavana namana. Antsoina isika ry havana itiny namantsika satria tsy azo heverina velively zany hoe mitian'Andriamanitra izay tsy hita maso sy hitandrina izany fitiavan'izany. Raha toa ireo olombelona hitantsika maso sy mifanerasera amintsika isan'andro aza, tsy haintsika tiavina. Kanefa izy ireny a dia mitondra ny endrik'andriamanitra satria zanak'andriamanitra. Ny fitiavana ny namana maridrefy ahafantarana ny fitiavan'andriamanitra, ary namana maro fa tsy tokana. Amarin'i Jesosy amin'ny fanazavan'ny evanjelia ny tena fitiavanamana. Ekena ny alalàna ny didy hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Kanefa hoy Kristy a tsy maintsy hoarana amin'ny fomba anankiroa ny lalàny Moizy. Manomboko izao ny atao hoe namana dia tsy iray foko aminao ihany, na iray finoana aminao ihany, na iray dia aminao ihany, na iray finenana aminao ihany, fa ny olona rehetra no tiavin'i Kristy no atao hoe namana, ary entina ho namana tokoa dia ilay voalaza ny fanoharana momba ilay samaritanina tsara fanahy. Tsy ampy ny mitia namana tahaka ny tena, fa tsy maintsy tian' Jesosy sy makatahaka azy keo isika. Jesosy no refy ny fitiavana, hitiavana ny namana. Tiavo ny namanao tahaka ny tiavako anareo, hoy Jesosy Masita Joany toko fahadimbifolo andiny faharoambitelopolo. Izany nodikany hoe ny didy faharoa mitovy amin'ilay voalohany. I Jesosy sy ny fomba ny tiavany mihitsy a no metatra sy fetra hitiavana ny hafa. Ny fitiavan'i Jesosy dia fitiavana mahafo ny aina ho an'ny hafa. I fitiavan'i Jesosy io no entintsika mitia ny hafa. Efa nitiavina isika ka hitondra sy hizary izany fitiavana izany amin'ny hafa. Voafehy hitambatra ary ireo didy roa ireo a voafehy hitambatra ho iray ihany. Ny didy voalohany a manamafy ny faharoa, ary ny faharoa kosa antoky ny fahamarinany voalohany. Tsy mandeha singa fa miaraka hatrany. Hoy Masinda Joany nanoratra, raha milaza azy ho tean'Andriamanitra nefa mankala ny rahalahiny dia mpandainga izy. Ny fitiavantsika ny olombelona na ny fifankatiavantsika no pirofo maneo a ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Araka izany a dia iray ihany tokoa ireo didy ireo. Ry havana, raha tena tean'Andriamanitra isika dia ahiteny momba azy, ary raha tena tia namana dia ahay amantatra izay ilainy. Ko amin'ny fampivavahary isika mba samy hahavita ireo adidy roa ireo. Ombantsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary ombantsika mianakavy mandrakariva ny tsotran'Andriamanitra mifanzavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.